sapņot par to, kādu jūs gribat redzēt sēdu.
Lāmijas novada fonda vadītāja Patricija Siliņa aicina sedzes kultūras namā sanākušos iedzīvotājus uz lapiņām uzrakstīt, kādu viņi vēlas redzēt savas mazpilsētas nākotni. Lielākoties uz šo tikšanos atnākuši gados jauni cilvēki, pamatā jaunās māmiņas.
Es redzu ļoti daudz optimisma. Diemžēl citās vietās diezgan daudz mēs runājam par to, kas nav tas pats labākais, bet šeit es redzu tiešām optimistisks sejas un visiem ir tāda ļoti vienota vīzija un redzējums par to, kam šeit būtu jānotiek.
Kamēr ir sarunas ar Valmieras novada fonda vadītāju, aprunājos ar kultūras namu pasākumu organizatori Artu Šomas. Pirmais, ko viņi uzsver, ir jāsaprot, ka te ir gan cita mentalitāte, gan gadiem iegājies savus dzīves ritmus un skatījums.
Šeit cilvēks savādāk domā. Vienkārši domā savādāk, ja? Jo es domāju, ka šeit cilvēki vēl nav sapratuši to laika metu, kurā mēs patreiz esam to nesi, ja? Ka viņiem drusku tas viss nāk lēnāk.
Te varbūt jāatgādina nedaudz sedzes izveidas vēsturi. Pilsētiņa to pagājušā gadsimta 50. gados, kad, lai sāktu kūdras iegūt sedzes purvā, kā jau to laik ierasts, strādniekus atsūtīja no visas plašās padomjas savienības. Kūdras iegūst zelta laika pagājuši, iedzīvotāju skaits saruts un palikusi savdabīgā Staļina laika apbūva un krievu valoda.
Šobrīd ar visu to, kas notiek mūsu apkārtnē kaimiņu valstīs ar Ukraini, ja, es varētu teikt vienu, kad arī šeit sedā kaut kas mainās. Varbūt vairāk es dzirdu latviešu valodu, vairāk es jūtu, ka cilvēki par kaut kādām lietām domā, bet viņi nerunā šobrīd vēl, ja. Bet es redzu no ikdienas satieksmes, kad ir kaut kādas izmaiņas. Viņas nav graujošas, ja, bet es redzu, ka cilvēki par daudz ko domā.
Viens jau, kas pārsteidz, ir tas, ka uz domradi atnākuši gados jauni cilvēki, jo iepriekš bija priekšstats, ka uz ielas te var satikt tikai cilvēks jau ļoti cienījamos gados. Bet sākot sarunu, man iebilst divas domradas dalībnieces Viktorija Bruņina un Laura Liepa.
Tas tiešām stereotips, ka tikai pensionāri te dzīvo, rekuri jauni cilvēki arī dzīvo.
Sadai ir potenciāls, kurš vēl nav atklāts līdz galam. Pilsēta, nu, kur ir jāattīst, kurai ir jāaug, jāveidojas. Ideāla vieta piemērota ģimenēm ar maziem bērniem, arī senioriem, daba.
Jaunās sievietes uz šo tikšanos jau nākuši ar konkrētiem priekšlikumiem un idejām.
Vispirms mēs, es domāju, kā Laura piekrītīs, ka mēs domājam par bērniem. Piemēram, normālo bērnu laukumiņa mums nav.
Ir ļoti labs stadions, kurš arī ir aizmirst būtībā, kuru vajadzētu atjaunot, lai būtu jaunatnē, kur iet sportot.
Man pašai ir interese par apzaļumošanu, jo, piemēram, man nu, galīgi plika mājā stāvu bez vienīga koka un gribas zaļumu.
Un savas idejas ir arī sedēnietim Arsenijam Cepiļom.
Ideju ir ļoti daudz. Kā un ko varētu mūsu pilsētā kā uzlabot? Varbūt kaut ko uztaisīt jaunu. Es domāju, ka mūsu pilsētā, tieši mūsu pilsētā būtu vajadzīgs kaut kāds bērnu vai jauniešu centrs. Un es uzskatu, ka mūsu pilsētā ir ļoti daudz pietiekamu pašvaldības ēku un telpu, lai tādu centru varētu izveidot.
Arta Šomas, kur vairāk pazīst šajienas cilvēks, vērtē, ka ir vajadzīgs līders. Un visprāt, šie jaunie cilvēki spētu iekustināt mazpilsētas sabiedrību.
Mēs jūtam, kad arī mums mainās jaunieši. Jaunieši paliek zolīdāki, paliek tādi gribošāki. Tā paudze, kas šobrīd nāk, ja arī tie, kas ir domradē atnākuši, viņi ir tie, kas kaut ko grib, jo, ja pagājušajā gadā es vienam jaunietim pateicu paldies par to, ka palīdzēja parku brīvprātīgi izkopt, tad šogad jau es deviņiem pateicu paldies. Un varbūt kaut kāda līdera grupa ir vajadzīga. Ja? Nu, man liekas, ka šobrīd viņi arī veidojās.
Valmies novada fonda tikšanās reizēs izskanējušās iedzīvotā idejas ir arī iespēja realizēt projektu konkursā sev tev novadam. Tātad var iegūt finansējumu. Un turpina fonda vadītāja Patricija Siliņa.
Visas idejas, kas ir izskanējušas domradē, tām mēs arī dosim ekstra divus punktus vērtēšanas tajā skalā. Un jā, gaidam pieteikumus.
Bet vai sedēnieši būs gatavi arī paši savus iecēs realizēt?
Es būtu ar mieru to izdarīt, es arī varētu organizēt komandu.
Mums ir pieredze bijusi ar vienu mazu projektu, jau uzrakstījām, tā kā vēlme ir.
Nu, mēs esam gatavi it kā.
Darām jau, darām, jā.
Vienīgi, nu, pēc manam sajūtam mums trūkst tās informācijas par projektu rakstīšanu. Mēs to nemākam darīt, nezinām, bet mēs esam gatavi mācīties.
Esam gatavi, jo, kā saka, ja ne mēs, tad kurš?
Varbūt tik tiešām sadā ledus ir sakustējies. Un šī bija arī pirmā reize, kad veidojot sišetu par šīs mazpilsētas iedzīvotājiem, varēja iztikt tikai ar latviešu valodu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.